Salutare tuturor și bine v-am regăsit la seria de podcasturi hashtag IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care
costă.
N-ați fost atent. Sunteți deja veteran, domn profesor.
Da, acum mi-aduc aminte.
Așa. A revenit pe scaunul invitatului un om mult mai deștept ca mine. V-am obișnuit că aducem oameni mai deștepți și în cazul acesta avem un profesor care i-a învățat pe mulți din echipa noastră, din câte mi-am dat eu seama, nu doar pe soție, ci și pe Alina. Mai nou mă consider și eu un învățăcel, dacă îmi dați voie. N-am plătit școlarizarea, n-am dat examen, dar mă folosesc de privilegiu de a vă avea invitat. Iar la episodul anterior, în care am încercat să învățăm pe cei mai tineri să reziste la prostie și manipulare, ați avut mare succes.
Cât de mare?
136.000 de oameni s-au uitat doar pe YouTube, plus foarte multe mii pe toate platformele astea pe care ne auzim, că ne auzim și pe Spotify, TuneIn, Apple Podcast, Google Podcast, orice fel de podcatcher.
Da, impresionant.
Vă place, nu? Pe internet? Vă simțiți bine?
Da. Să știți, aia cu care nu costă, n-am ținut-o minte, dar aia cu oameni mai deștepți ca mine, n-am ținut-o minte.
A ținut-o minte?
Da, mi-a plăcut.
Să știți că pe principiul ăsta m-a angajat pe toată lumea de aici.
Toți oamenii toți au zis că vor să vină.
Da. Toți cei care lucrează la noi sunt sigur mai deștepți ca mine. Pe nișa lor.
Felicitări, să dea Dumnezeu cât mai mulți lideri în România ca dumneavoastră. Care angajează oameni la fel de deștepți sau mai deștepți ca ei.
Da. Cea mai mare performanță care aș vrea să mă laud în următoarea perioadă ar fi să mă concediez pe mine, să angajez unul mai deștept ca mine în locul meu. Cred că asta ar fi succesul carierei mele.
Ar fi culmea culminilor, da.
Dar aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, după ultima noastră discuție, până intrăm noi în meandrele electorale ale concretului actual, ce efecte a avut discuția noastră de data trecută asupra dumneavoastră? Bă, pe cineva v-a întrebat ceva?
Da, foarte mulți. Serios? Foarte mulți. Da, foarte mulți.
Deci are efect inclusiv, discuția asta pe internet?
Da, inclusiv studenții și masteranții mei care au început să mă privească cu alți ochi.
Hop așa?
Da. Pentru că eu, de fapt, păi nu întâlneam la televiziune. Eu mă duceam, vorbeam la român...
Astea cu R.
Nu, da, RTV, cum se numește.
RTV, nu, e de ajuns.
TVR, pardon. TVR.
Okay.
Nu, TVR.
TVR.
Da, postul public. Vorbeam la Realitatea, vorbeam la Digi, vorbeam... Deci,
dar ăștia tineri nu prea mai deschid televizor.
Nu se uită la televizor.
Ce
și
vorbeam?
Eu le spuneam câteodată, cum am spus aseară la televizor, cine s-a uitat, nimeni. Cum mai am mai spus în aparițiile mele televizate, să uită la mine, îi mai văd că se uită pe telefon să găsească...
Din respect, așa se află ce ați zis.
Da, exact. Dar în momentul în care m-am întâlnit cu ei după podcastul Bucnici, altfel se uitau și mi-au spuneau, să știți că v-am urmărit.
Vreți să vă spun o treabă? Treaba asta cu podcastul e destul de nouă la noi, dar are un succes mult peste așteptările noastre, pentru că se pare că românii chiar vor să afle niște lucruri noi de la oameni mai deștepți ca mine și ca ei. Eu cred că trebuie să ne împăcăm cu toții mai des cu ideea că dacă găsim un om mai deștept ca noi, să-i acordăm un pic de valoare și să luăm ce e bun de la omul respectiv. Poate nu o să fie el eroul nostru pentru tot restul zilelor, că într-un fel sau altul și eroii sunt oameni și sunt failibili. Dar măcar atunci când avem ceva bun de luat, să-l luăm.
Sunt de acord cu ce spuneți, dar nu cred că de aici vi se trage succesul, audiența. Vi se trage din altă parte. Dumneavoastră ați văzut zilele trecute discursul doamnei Andronescu la Suceava în fața liceenilor?
Nu.
Ar trebui văzut. Eu l-am văzut de câte ori, vedeți, să vede că nu vă uitați la televizor. L-am văzut pe...
M-ați prins.
Da, l-am văzut pe 3 sau 4 posturi de știri.
La care ăla cu ploile, cu închisul școlilor, care era?
Nu, când s-a dus în fața unor premianți IT la un liceu... IT din Suceava și a început să le vorbească spunându-le de-astea. Există astăzi, trăim într-o epocă a informației, parcă ei nu știau. Există, iată, o firmă, cea mai mare firmă de taxiuri din lume, zice, nu are nicio mașină, e doar un soft. Mai există un hotel în Statele Unite care nu are nicio cameră. Acolo făceau confuzii, dar mă rog, e altceva, nu e hotel.
Da.
Bun, la care tinerii din... Era o curte, de fapt. Era o vreme frumoasă, era frumos, al american, așa. Au început să o aplaude, ironic, bineînțeles, să se oprească. Și tot timpul pe urmă au continuat să aplaude ca să tacă o dată din gură, până în sfârșit și a dat seama și s-a oprit. Adică te duci să vinzi castraveți la grădinari? Ce asta castraveți? Te duci tu să le spui, le spui ălora care fac softuri că există softuri și că s-a intrat într-o nouă eră. Deci dumneavoastră vă vine succesul și nu sunteți întrerupt aplaudându-se sau nu, vă vine din faptul că sunteți suficient de deștept, ca să vă preiau cuvântul, ca să înțelegeți ce trebuie să le spuneți. Și într-un ritm care...
Eu aș crede altceva, domn profesor. Un pic de modestie nu strică.
Da.
Iar eu cred că sunt atât de mulți oameni care vor să afle despre ce se întâmplă, pentru că nu prea mai au de unde din altă parte.
Ba mai au de unde, dintr-o sursă credibilă. Nu le suportă discursul.
Asta e problema.
Discursul ăla cu copii, paternalist, cu dragii mei.
Să face să fie bine.
Da, să nu fie rău. Pe de o parte, bla, 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 pe de altă parte, bla, 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 până ajunge la concluzie ăsta, doarme, a zapat de trei ori. Pentru că sunt depășiți, expirați pe discurs. Aici e problema. Ori dumneavoastră nu sunteți.
Iar mai mult ca niciodată în această perioadă, nu ducem lipsă de discurs căunos, de pape de altă parte și se pare că toate aceste discursuri sunt toate scrise undeva... Nu știu, unde sunt scrise?
Sunt niște, speech makers. Sau dacă vreți în engleză, speech makers, ca să nu râdește amicii de noi.
Așa.
Care fac discursuri. Și eu am făcut discursuri. Am
presa că le scriu pentru găini.
Păi, că de multe ori este o evaluare greșită a... E o evaluare greșită a publicului țintă, cei care ne ascultă. Cât sunt de evoluați, cât sunt de primitivi.
Dar suntem siguri că acele discursuri de care vorbim noi scrise ca pentru proști sunt scrise pentru ăștia tineri? Pentru că oamenii care ne urmăresc pe noi cel mai probabil nu sunt în publicul țintă al celor care scriu discursuri
tineri,
și al politicienilor.
Păi nici nu să gândesc la ei, scuzați-mă. Nici să gândesc la ei și să vă spun de ce, pentru că știu că nu de la ele vin voturile. Ei fac discursurile astea pentru niște minți foarte odihnite, care au o viziune despre lume, două bețe, trei surcele. Mă uitam de unăs la niște filme puse, e plin internetul de filme astea de la mitingurile PSD, care îi întrebau pe ăștia, de ce ai venit? Unii zice, domnule, am venit la agățat. Alții spuneau, am venit să mă plimb. Alții am venit, domnule, am venit să susțin PSD-ul, domnule, PSD-ul. Le era prelucrat de la primărie. Zice, din ce comună? Din Comuna Cutare. Sunteți consilieri? Da. Și de ce? Păi e cel mai bun partid. Mai bun decât care? Nu mai știe alte partide. Dar atunci de ce este bun? A făcut tot ce e bun. Să fie cu PSD-ul ca să fie bine. Deci, oameni care nu pot să spună altceva și nu pot să scoți altceva de la ei, sigur că te duci cu un discurs de ăsta. Ca la stadion.
Exact. Vorbim despre clipurile făcute de cei de la Recorder, G4 Media,
exact,
Adevărul, am mai făcut niște clipuri de genul ăsta. Niște clipuri absolut delicioase. Să-i vezi, a mai fost un episod recent cum au început să-și fure microfonul unul altuia, nu știu dacă ați văzut-o pe aia cu ministrul de finanțe și cu o senatoare liberală care se luptau pe microfon la o din asta. Mulți politicieni care apar împreună cu preoții. Mie mi-este clar că dacă îți faci campanie electorală în zi de sărbătoare cu preoți, cu crucea în frunte la chestii religioase, e clar că nu te duci acolo ca să atragi un electorat tânăr.
Da, exact.
Și atunci...
Deci discursurile astea, ca să concluzionăm pentru cei care ne urmăresc, discursurile astea nu se fac pentru ei. Să nu se simtă jigniți.
De ce?
Pentru că nici nu contează.
De ce nu contează?
Pentru că nu iau voturi de la ei. Asta e cu un primar,
eu
dacă
cred
vorbiți...
că e mai mult de atât. Nu doar că nu iau voturi de la ei, pentru că oamenii ăia nu votează.
Păi și atunci, de ce să fiindcă nu votează.
De ce să umblu după găinile alea dacă găinile alea nu-mi dau ouă?
Exact. Vedeți că știți? Deci oamenii ăștia gândesc în paradigma costuri câștiguri. Cât mă costă, cât câștig. Să merită, cum zic ei. Să merită, bă, nu să merită. Nu mai fac. Pentru că el nu vrea cu adevărat o țară mai bună, mai frumoasă și nu vrea o viață mai bună. Vrea să mai câștige puterea odată. Și el gândește în termen de costuri câștiguri ce să facă pentru a mai cuceri odată puterea.
Ok, dar Hai să zicem că poate suntem noi puțin rău intenționați. Deși noi ne uităm pur și simplu la felul în care se face comunicarea, da? Nu, încă n-am apucat să despicăm discursul electoral și stăteam, am stat de vorbă cu echipa aici și ne gândeam, bă, da, până la urmă ăștia ce promit? Aș vrea să știu ce se promite și în afară de mai bine și România respectată în Europa, n-am reținut nimic. Mai bine ce? Mai bine cum? Unde? Când? O să faceți ce? Vă trimitem acolo, vă votăm să faceți în Parlamentul European ca să faceți ce? Să apărați România de cine?
Așa e.
Deci până la urmă, ultima... noastră ați scos vreun mesaj, nu, vreo idee concretă?
Păi și eu încerc.
Ceva concret.
Mă uit la emisiunile astea de televiziune, scuze, de televiziune care...
De ce ați zis scuze după care, televiziune?
Păi, fiindcă eu mă uit la televizor, pentru că asta
de,
e...
De ce vă e rușine?
E pentru cei care ne ascultă, că probabil că zic, bă, și expirații ăștia au să dă care se uită la televizor. Deci fiți atent. Mă uitam
să
chiar
la televizor nu e rău.
Pe postul public de televiziune erau 4 reprezentanți ai diferitelor partide. Altă dată, acum o zi sau două, tot așa, 4 în aceeași emisiune. Erau 2 independenți minunați, oameni minunați, să-i pui pe rană.
Erau de la partidul ăla tip Uber, cum ne-a zis dumneavoastră data trecută?
Nu, ei erau chiar independenți, n-aveau treabă cu partidul.
Nici măcar în partid.
Nu, da.
Săraci.
N-aveau niciun partid.
Ăștia-s pierduți.
Da, dar știți ce frumos gândeau și ce frumos vorbeau și ce inteligenți, ce priviri, ce limbaj. Deci oameni în care cei tineri care ne urmăresc s-ar recunoaște și s-ar proiecta în ei dacă i-ar vedea. Dar ei nu se uită. Deci mă uitam, cea mai inteligentă idee pe care a formulat-o un politician care reprezenta un partid ăsta care chiar în alianța guvernamentală spunea așa, că va face tot posibilul ca România să fie tratată pe poziții egale, cu drepturi egale, nu vorbea de obligații, că lor obligații nu le plac, doar drepturile. Drepturi egale în Uniunea Europeană. Nu, da, spune de 3 ori același lucru, că de 3 ori n-avea ce să spună și băga...
Drepturi placa. Egale.
Noi nu, dar nu spunea cum. Nu, apropo de ce spuneți dumneavoastră, că nu venea cu soluții. Cum faci? Zi concret, 1, 2, 3, A, B, C,
D. Dar cine face nouă Uniunea Europeană de trebuie să ne apărăm de ea?
Păi ne cer să respectăm statul de drept, ne cer să respectăm justiția, ne cer să respectăm autonomia justiției. Există o comisie de la Veneția care le-a atras atenția să nu mai umble la legile justiției ca să elibereze 1600 de derbedei care au violat și au furat. Deci, și ei spun nu, că ei treptat vor să ajungă cu reformele astea până la liderii Partidului Social-Democrat ca să-i salveze de pușcărie. Dar nu puteau să o facă din prima. Și o fac treptat.
Într-o 1600 mai încape unul.
Exact. Și că nu pentru ăștia, oamenii ăștia, nu
și
pentru...
Și vă dați seama că în momentul ăsta i-am pierdut pe toți cei care aveau un pic de predilecție către PSD. Și acum, eu nu vreau să creadă cineva că suntem anti-PSD, deși poate am fi.
Nu,
dar nici măcar nu contează.
Suntem niște oameni morali. Și noi,
nici măcar.
Noi adică, sancționăm aici imoralitatea, nu sancționăm
PSD-ul. Dar nu cred că toți oamenii din PSD sunt imorali.
Păi nu, dar conducerea este. Și
asta e problema.
Politica pe care o faci este imorală.
Dar ce facem noi, ca cetățeni turmentați, ca să zic așa, dezorientați, cum facem să ne descurcăm noi în aceste... Nu știu, în această junglă electorală din care, dacă totuși, indiferent că e de la PSD, de la PNL, că nici cu ăștia nu mă laud prea tare, de la USR Plus și independenți, cum fac eu să-l găsesc pe ăla care, ideile, care are niște idei care ar trebui să conteze?
Și ce cred că ar trebui să facem, domnul Bucniș, să nu râdeți. Dar vă spun o idee care... aparțin unor mari psihologi, cei mai interesanti psihologii contemporani. Dom'le, să facem fiecare un racurs în mintea noastră și să ne întoarcem la 17-18 ani, să ne aducem aminte ce ne doream noi atunci, ce speram noi de la viață. Să mergem să încercăm pe valori, autonomie sau dependență, adică să fii sluga cuiva sau să fii tu autonom și să alegi în viață cum îți dorești. Visai să fii un om deștept care poate vorbi singur în numele lui sau un prost de la care își ia notițe după ce spune șeful? Ce vrei să fii? Un om corect care respectă regulile și dovedește că poate câștiga un meci respectând regulamentul jocului sau unul de la care trișează și care încalcă regulile și mai schimbă și regulile în timpul jocului și până o să laudă între trișori că i-a făcut și pe ăștia și i-a câștigat. Cum te vedeai? Și dacă ne-am dat tot seama cum ne vedeam la 17-18 ani, care e vârsta cea mai frumoasă, e vârsta când ni se coace idealul de viață. Ăla este adevărata, este adevăratul nostru, cum să vă spun, chip frumos și luminos la vârsta aia. Dacă ne-am aduce aminte, am zis, băi frate, terminăm cu hoții ăștia, terminăm cu mincinoși și cu impostorii.
Ok, ok, dar hai să zicem că îți creezi acest cod. Eu mai am o teorie, dacă credeți că ajută. Am auzit de povestea asta cum să-ți alegi câteva cuvinte cheie care să te definească.
Da, 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 da.
Adică mă uit la 18 ani cum azi noastră, cam care sunt chestiile care mă interesau. Și dacă ar trebui să aleg eu despre mine ce aș vrea să conteze din tot ceea ce fac pentru următorii, nu știu, 5, 10, 20 de ani, să-mi aleg alea trei cuvinte care contează.
Da, exact.
Alea trei cuvinte care să mă definească pe mine și în funcție de alea să știu să operez. Hai să zicem că eu îmi lămuresc chestia asta. Și eu îi încurajez pe cei care se uită la noi să-și aleagă 3, 4, 5 cuvinte care să-i definească. Și nu vorbe în astea frumoase că să fiu bun, să fiu sănătos. Nu. Care sunt valoarele care contează cu adevărat pentru mine? Că nu pot să zic în același timp că vreau să fiu și milos, dar vreau să ajung și pe Marte. Trebuie să-ți alegi să te concentrezi pe una dintre ele. Și atunci, dacă ne alegem chestiile astea și să zicem că poate eu mă lămuresc cam ce vreau, după aceea cum îi găsesc pe acei lideri, acei oameni pe care să-i împing să reprezinte grupul? Că până la urmă, ca să mergem înainte, avem nevoie de lideri. Până la urmă, societatea noastră nu suntem încă în acel nivel de tehnologizare. Eu sper că într-un viitor să putem lua deciziile colectiv.
Da.
Dar până
prin
atunci,
deliberare și prin internet.
Exact. Da, dar până atunci mai avem nevoie de lideri care să ne reprezinte și care să ia decizii în folosul nostru și în numele nostru. Cum îi găsim pe aia? Uite, la alegerile astea am nevoie.
Acum există oferta unei părți a clasei politice. Eu i-aș sfătui pe cei care ne ascultă să plece cu cele 3-4 predicate care consider că îi definesc și, sau i-au definit când aveau 17-18 ani și să vadă în care să regăsesc cele mai mult. Bă, în ăsta regăsesc doar două, în ăsta regăsesc așa. 3. Opa! Deci pot să aleg. Și vor vedea că ies din discuție aproape toți ăștia de la PSD, aproape toți, și din păcate votăm pe partide, pe liste de partide, că așa.
Asta e problema, de-aia vor.
Sigur, eu aș vota cu Sigur Mureșan de la Liberali, aș vota cu Corina Cresu de la Partidul lui Ponta, pro-România, aș vota cu...
Mare păcat de Corina Cresu.
Da,
mare
păcat aia, să pierde acolo, că nu o să voteze lumea cu ăsta. Deci, o serie întreagă de oameni se vor pierde din cauza listei de partid. Și aș vota cu lista aia de partid, unde sunt cei mai numeroși oamenii care corespund cu aceste predicate.
Ok. Dar până ajungem acolo, trebuie să trecem prin campania electorală.
Da.
Iar în această campanie electorală, cum vi se pare noastră? Încercați să simplificați. Pentru că eu mă uit pe garduri și pentru mine, jurnalist cu un pic de experiență, așa mă gândesc, că a ajuns să devină greu să-mi dau seama cum o dau băieții ăștia. Că unii dintre ei, nu știu dacă ați văzut vreodată afișe electorale fără semnele partidului și fără să spună că omul ăla și candidează.
Deci, auziți, acum vreo 4 ani, 8 ani, erau afișe fără semne de punctuație, acum au apărut fără semnele partidului.
Nu știu dacă ați văzut, dar în Corbeanca există panouri de publicitate electorală pe care apar Ilie Năstase și Anghel Iordănescu, care scrie doar atât. Ilie Năstase, primul tenismen, locul întâi ATP și atât.
O fi fost de pe vremea când candida Ilie Năstase la primăria generală.
Candidează iarăși, nu știu dacă știți.
Nu știu, n-am
aflat. Am aflat și eu așa.
Da,
dar m-am prins că, bă, dar de ce l-au pus ăștia pe Ilie Năstase pe un poster, care arată ca un poster. Uh-huh. Un poster mai încolo cu Anghel Iordănescu, cel mai bun antrenor român din istorie.
O fi un teasing, domnul.
Nu e teasing, amândoi am verificat.
Amândoi
candidează.
Ce se pregătește.
Amândoi sunt candidați la UNPR.
Va exploda vestea că vor candida.
Când?
Mai târziu, când păi noi când? Începem să ne întrebăm ce-o fi
păi
cu
când?
Posterele astea. Ce păi o face mai, Iordănescu? Ce
mai
o face
e un pic
asta?
Până la alegerile alea. Când au de gând să facă reveal-ul?
Domne, nu știu. Încep să zic și eu ca Dragoș Pătraru. El teatraliza odată la Starea Nației, teatraliza un episod de Tăricianu. De ce s-a băgat Tăricianu iar în politică? De ce n-a rămas la Snagov acolo cu bățul în apă pe malul lacului să
Călim Popescu-Tăricianu, da.
Călim Popescu-Tăricianu. Și Pătrarul, care are o imaginație, e jurnalist, dar e și are mai multe talente și de actor. Zice, nu, zice, cât că i-a zis nevasta asta, cincea nevastă, dragă, zice, de-aia te-am luat tot de bărbat, să mă ții aici pe malul lacului. Vreau și eu să ies în lume, să-mi prezint rochiile, bijuteriile, să merg la cocktail, nu te mai cheamă nimeni. Și el l-o fi sunat sigur pe Ponta și i-o fi spus, bă, bagă-mă și pe mine înapoi în politică. Și Ponta i-a creat ALDE. Vreau și eu înapoi în politică. Așa o fi și cu Ilie Năstase. Știți că are o nouă soție?
Da.
Păi eu fi zis asta, băi, băiatul, eu nu te-am luat ca să mă duci la terenul de tenis, să ne uităm cum se antrenează ea. Eu vreau să ies în lume.
Ori fi având terenuri de tenis și la Bruxelles. Acum, da. Mie mi-este clar că și Anghel Iordănescu, cât de bun antrenor a fost el, Ilie Năstase...
Chiar a fost?
Nu știm.
A avut o garnitură extraordinară, exact, care l-a făcut mare antrenor.
Exact. Da. Dar spre exemplu, dar Ilie Năstase, pe ăștia doi îi trimite la Bruxelles să facă ce? Dar dăm deoparte chestia asta, pentru că nici nu cred că merită să ne pierdem timp acolo. Avem lucruri mai importante de discutat. Ziceați de Tăricianu. Eu m-am uitat la afișul ăla electoral. E mai tânăr cu 20 de ani în afiș.
Photoshop, păi sigur. Păi mințim, ce mai mințim poporul cu televizor, acum mințim cu internetul, cu online-ul, cu posterele, mințim pe toate căile,
dar
noastră toate
sunteți pozițiile. Sunteți sigur că Tăricianu chiar candidează? Pentru că eu l-am văzut pe afiș, dar eu nu cred că el candidează. Eu cred că el doar este pus acolo ăla mai mare în poză. A zis că are capul mai mare.
Da.
Și toți ăia la alții de pe lângă.
El e capul de serie, cum se zice la tenis. El e capul de serie care...
Dar el măcar nu joacă.
Nu joacă, dar știe lumea ai cui sunt ăștia, sunt ai lui Tăricianu. Păi știți că eu am cunoscut oameni respectabili, familii respectabile, fost judecător, fostă profesoară de liceu, femei deosebite care mi-au spus că au votat cu ALDE pentru că Tăricianu are așa o ținută, arată om de stat. Deci vreau să vă spun că sunt oameni,
cred,
ăștia erau pensionari, nu erau tineri, care se uită după cum arată. Și pentru că să știe treaba asta, pe bază de cercetare științifică, și băi, hai să-l punem pe omul ăsta, care arată așa de stat.
Îi facem capul 250% mai mare,
exact.
Îl photoshopăm un pic să pară mai tânăr,
exact.
Și îl punem pe Tăricianu ca să-i vindem pe alții, deși el măcar nu candidează.
Da.
Bun. Dar ce alte tendințe de manipulare în afară de Photoshop și absență de, spre exemplu, de partid? Că dacă ar fi scris un EPR sub Ilie Năstase, nu cred că s-ar fi încumetat cetățenii, locuitorii din Ilfov să iasă la vot pentru un EPR, pentru lista un EPR.
Prima tendință de manipulare care e execrabilă este o minciună, de-aia spun execrabilă, pentru că poți spune e minciună. Că și când eu v-aș minți pe dumneavoastră acum.
Așa.
V-aș minți, v-aș spune că mai am un an și împlinesc 50 de ani, v-aș spune că am studiat la Oxford, v-aș spune... Deci, oamenii ăștia ne mint. Spun că se duc la...
Dați-ne niște exemple.
De exemplu, aproape toți. Spun că se duc la Bruxelles ca să reprezinte interesul național, să apere România. Ei știu că 8 din 10 români sunt naționaliști. Și bă, ne adresăm măstura. Le spun că mergem pentru... Domnul Bucnici, le spun pentru cei tineri care ne urmăresc în lumea, să știți. La Bruxelles te duci niște familii politice care formează, sunt produsul unor concepții despre noua societate și despre, adică despre societatea care, exact, urmează în viitor și despre Uniunea Europeană. Sunt socialiști, sunt populari, sunt liberali, sunt ecologiști și toți ăștia votează pe familii politice, nu pe țări. Deci Parlamentul European e format din formațiuni politice, nu din țări. Deci cine se duce acolo nu reprezintă România, reprezintă o... Dar poți să le spui românilor că habar n-au ce aia ecologism, habar n-au ce aia...
Cum ar fi atunci un mesaj electoral adevărat? Să zicem că trimitem pe domnul Borțun să ne reprezinte la Bruxelles și acum vă vorbiți la cameră, zicem candidați. Cum ar trebui să sune un mesaj electoral cinstit? Dacă ați candidat, prin absurd, nu candidați...
Ce, în ce mai distribuiți? Ce formațiune politică?
Unde vă credeți că vă potriviți?
Nu știu, să spun pe...
Hai la ecologiști, că n-avem niciun.
La ecologiști. E mai verde așa, mai neutră. Voi lupta pentru o natură curată, pentru salvarea biodiversității, pentru împotriva celor care vor să ocupe parcurile naturale cu hoteluri și cu pensiuni ca să profite. Voi lupta pentru aer mai curat, voi lupta pentru împotriva modificațiilor genetice, împotriva semințelor modificate
perfect,
genetic.
Stop, acum treceți repede la socialiști. Acum candidat la socialiști.
Voi lupta pentru protecția oamenilor care trăiesc din munca lor. A fi socialist înseamnă a fi de partea muncii, nu de partea capitalului. Ăia își fac damblaua în multe feluri. Au bani, au armate, au poliții personale, au firme de lobby. Perfect. Noi acolo trebuie să luptăm pentru omul care trăiește din munca lui.
Treceți la populari.
Popularii. Vom încerca să salvăm cele mai frumoase valori ale popoarelor noastre. Pentru că integrarea în Europa nu trebuie să fie o nivelare. Trebuie să rămânem, cum eu sunt și telormânean, și român, și european, să rămânem și europeni, dar și români. Nu să uităm cine suntem. Asta înseamnă să fii popular. Iată deci că poți să ai un discurs fără să minți, că te duci acolo cu mandat de la Nea Gheorghe din Teleolt să-l reprezinți pe el acolo. Că tu nu reprezinți acolo, tu reprezinți formațiunea politică pentru care te-ai dus.
Dar nu ați reușit, chiar și imaginar, în câteva minute, să-mi dați niște idei concrete.
Da.
Eu nu am văzut nicio idee concretă în această campanie.
Păi nu le au, domnul Buc, nici de unde să le dea.
Păi și atunci, pe cine votăm, domnule?
Votăm pe ăștia care sunt mai aplicați.
Pe independenți.
Da, eu aș vota independenți cât aș putea. Tot ce este non-PSD. Și de ce? Ăștia n-au furat. O să spuneți, da, dar n-au avut ocazia, d-aia. Nu știu. D-aia, ne-d-aia, n-au furat.
D-aia, ne-d-aia,
sunt curați.
Până acolo, în afară de alegerea acestor linii de comunicare, pentru că e foarte ușor să le spui românilor că o să-i aperi, că sunt naționaliști. Ei nu prea știu de ce sunt naționaliști și până la urmă noi am stabilit deja...
Așa au apucat.
Așa ni s-a lăsat, așa a fost dat.
Da.
Așa ni s-a lăsat. Așa.
Cum fac papelea de la țară? Mai că n-am pomenit, la noi nu s-a pomenit, scuză-mă. Păi da, prieta, uite, e mai logic, nu?
Da.
O fi, dar nu s-a pomenit. Și dacă fac așa, ce zice gura lumii?
Da.
Ce zic, ce satul? Mai bine las-o. Să fie la voi acolo, la oraș.
Exact.
Deci nu vor să schimbe nimic pentru că le teamă să se pună cu tradiția, adică cu majoritatea.
Exact. Dar noi am stabilit aici, la ultimul podcast, că România nu e o țară chiar așa șmecheră. Nu suntem chiar atât de avansați tehnologic.
Nu.
Nu suntem avansați cu infrastructura.
Suntem înapoiați în toate felurile. Să vă
nici
spun
cu școala
ce.
Nu mai suntem
domnul,
pe locul
paranteză, întâi. Țineți minte ce a dus să spuneți, că sunteți om tânăr. Nu uitați. Fiți atent aici. Când vorbim de înapoiere și de dezvoltare, vorbim, sunt concepte globale. Toate aspectele vieții intră. Când ești subdezvoltat la mălaie, ești subdezvoltat și la tărtăcuță. Nu merge. N-am bani, dar sunt deștept. Nu. Câți bani ai, atât ești de deștept. Că poate de-aia n-ai bani.
Mm-hmm.
Ce le-a spus Brâncuș și alor lui?
Cu excepția hoților.
Da, exact. Brâncuș se întoarce după 20 ani la Hobița și îi găsește pe Constantin, nu zice, mă, v-am lăsat sărați și proști și vă găsesc și mai sărați și mai proști. Deci, un mare geniu, cum a fost Brâncuș și care avea experiență pariziană, acolo era prieten cu mari vedete ale culturii universale, el se zizează că există o legătură între prostie și sărăcie. Păi cum adică? Eu sunt deștept, sunt șmecher, dar suntem săraci. Nu! Sunt toate să leagă între ele, iar cine are bani, are pentru că are și cultură, are și școală, are cunoștințe, are management, are cultură managerială, are știința relațiilor publice, știe să comunice, de-aia le merge bine. Nu că exact. Au avut noroc.
Exact, de-aia sunt mai multe tiruri pe autostrăzile lor decât pe ale noastre.
Exact, mă.
Și atunci, dacă noi am stabilit în ediția anterioară că nu suntem chiar atât de avansați, că nu prea suntem, că e lumina stinsă noaptea, că nu prea avem autostrăzi, nu pentru că nici nu le-am cerut și nu le-am impus și nici nu le-am luat banii de la Uniunea Europeană, că dacă eram deștepți, furam și deștepți și furam și prost. Dar noi numai așa.
Și cost și prost.
Așa. Deci dacă tot nu suntem chiar atât de avansați, de ce ne punem noi de-a curmezișul cu Europa? De ce trebuie să ne apărăm noi de Uniunea Europeană? Nu prea știu.
Pe tot din înapoiere. Dumneavoastră m-ați întrebat adineori cum mi se pare campania electorală și am pufnit în râs, recunosc. Sorry. Noroc că nu suntem la un post de televiziune, suntem într-un spațiu mai liber. Da, m-a pufnit
mai liber, așa.
Și știți de ce?
De ce?
Pentru că tot tabloul ăsta care mi se înfățișează cu campania noastră electorală arată cât suntem de înapoiați și pe o parte și pe alta. Nu o să spună ăștia, bă, ăsta nu e patriot, nu e român, are ceva cu noi, de ce ne spune că suntem înapoiați? Domnul Bogdan, cine are viziunea de ansamblu asupra istoriei umanității, ce a însemnat sclavagism, Evul Mediu, epoca modernă, epoca postmodernă în care au intrat multe popoare, își dă seama pe unde suntem noi. Noi suntem undeva suntem? Între evul mediu și epoca modernă. Noi încă n-am intrat în epoca modernă. Și alții pregătesc 5G acum. Pregătesc noi proiecte.
O să avem și noi 5G, dar o să ne uităm...
Păi primiți de la alții. Cum am primit revoluția de la alții, o să primim și 5G de la alții. Sigur nu o să știm ce să facem cu el. Cum nu știm ce să facem cu democrația. Fiindcă nu ne-am făcut-o singuri, ne-au făcut-o alții. Deci, încă o dată, când ne uităm cu adevărat la ce suntem, în loc... De-aia vă spun, votați cu oamenii care vorbesc despre viitor, înseamnă că au ceva în cap, văd mai departe. Indivizii ăștia care vorbesc doar despre trecut și despre bătăliile cu turcii și despre demnitatea națională, n-au nimic în cap, că v-ar spune.
Problema este cum facem să aflăm despre aia care contează, pentru că nu prea îi găsim. Să te întâlnești cu ei, să dai nas în nas cu cineva, știm cu toții, românii sunt mult preocupați ca să vorbească unii cu alții.
Da, așa este.
Am o povestioară așa foarte scurtă și sunt convins că o să vă placă. De la Registrul Comerțului de dimineață m-am pus la un ghișeu liber și a venit o doamnă și m-a dat la o parte, mi-a dat un brânci în ăsta ca la fotbal american, să mă dau la o parte și să mă dau mai în spate ca să-i las intimitate, că se lucrează dosarul ei acolo. Și doamnă, îmi pare rău că v-am încurcat, eu habar n-aveam. Și-a dat așa urât la mine, i s-a părut surprinzător pe de o parte că eu eram pe locul ei, ea m-a dat la o parte și eu mi-am cerut scuze de la ea. Și ea nu înțelegea ce se întâmplă acolo. Era o chestie, un teatru al absurdului. Deci noi suntem într-o țară al absurdului în care de vorbit unii cu alții mai greu. Și păi, atunci...
Nu știi pe cine nimerești. Dacă nimerești unul care e cu epocă istorică înapoi a ta, cum să te înțelegi cu el?
Și atunci, ca să-i găsim pe oamenii ăștia, trebuie să vină ei spre noi cumva. Ca să vină spre noi, prin televizor mai greu, către ăștia mai tineri de 38, 30, 40...
Vreți să vă trimit niște candidați? Aici îi primiți?
Nu, că nu facem.
Că la televiziune nu îi primește.
Nu facem campanie.
Nu faceți. Nu. Bun, ok.
Dar ne uităm la ce se întâmplă pe social media. Că până una alta, toate partidele bagă niște bani acolo unde au văzut că se mai uită și ăștia tinerii, nu doar la televizor. Că la televizor sunt toate pe căprării. Le ziceți dumneavoastră care cu cine e?
Da.
Hai să le luăm pe rând. Deci, bun. Realitatea? Sunt cu?
Realitatea nu mai este independentă. A cotit-o spre PSD. Pentru că este șantajată pe închidere. Este în supraveghere financiară.
Și după aia vorbim și despre acest presupus jurnalist care a plecat de acolo.
Da.
România TV?
România TV cu PSD ALDE. Antena 3, nici nu se discută PSD ALDE, este antena...
Și Digi24 cu cine
o serviciu. Ei par mai independenți, mai autonom, pentru că de bine, de rău, au un discurs critic și obiectiv. Mi-e greu să-mi dau seama, dacă știți dumneavoastră mai mult, aflu și eu.
Nu știu, dar vă întreb pe dumneavoastră.
Nu
că mă uit așa, deci până la urmă e greu ca de pe televiziuni să primești ceva credibil, cu mici excepții. Iar la postul public, prea puțin lume se mai uită, chiar dacă ar încerca să facă ceva rezonabil, e greu să mai ajungă vreun mesaj de acolo. Și atunci pe social media noi ne-am uitat la ce s-a mai întâmplat. Și am văzut campanii lansate de PSD, PNL, chiar și USR-ul și... E o chestie interesantă, pentru prima dată Facebook arată cifrele pe care partidele le-au cheltuit ca să-și promoveze acele mesaje. E pentru prima dată când această propagandă, că până la urmă e o formă de propagandă, este măcar înțelegem cum se face și cât de mulți bani se bagă acolo. Și surprinzător nu se bagă foarte mult, că Facebook a ajuns să fie foarte ieftin.
Este ieftin, așa e.
Dar cu toate astea, vedem că PSD a lansat doar săptămâna trecută 6 campanii pentru care a plătit undeva spre 10.000 de lei. Sunt niște bani care vin de undeva. La fel cum oamenii care sunt aduși, că cei mai mulți dintre ei sunt aduși, nu vin de bunăvoie de acasă, ei reușesc în continuare să scoată oameni cu niște bani. Banii ăștia vin de undeva. La fel și ceilalți. Și PNL are 11 campanii, plus cele lansate de filiale locale. Dintre ele, două îl promovează pe Rareș Bogdan, două pe Siegfried Mureșan, cine au fi auzit de el, și PNL plătește...
Siegfried Mureșan este un europarlamentar pe lista PNL, care a făcut lucruri foarte bune acolo la Bruxelles, inclusiv pentru România.
Sunt de acord, dar...
A obținut fonduri pentru agricultură, a scos cât a putut de la ei. E un om, cei care nu urmăresc dezbaterea de la Parlamentul European au dumneavoastră să știi, aveți
exact, asta este problema, că nu știm cine. La fel cum Corina Crețu a fost un comisar european român, care chiar a plecat din PSD, acum este...
Nu știa nimeni nici pe ea, dacă nu ar fi intervenit în ultimul timp acum să atragă atenția exact. Guvernului de la București, exact. Propriei colegi de partid, să ia fondurile pentru autostrăzi și pentru spitale, fiindcă nu s-au dus să propună acolo nici măcar un studiu de fezabilitate.
Dar cu toate acestea, campaniile astea de Facebook și de YouTube, toate mi se par destul de subțiri. Și astea, chiar și pe social media, Nu par așa că s-ar strădui să își facă un discurs mai adecvat pentru publicul ăla. Tot după publicul de vârsta a doua, a treia, mi se pare că se duc. Sau mă înșel?
Nu lucrează cu specialist, nu vă înșelați. Nu lucrează un specialist autentic, ar ști să segmentăm piața, cum zic ăștia în marketing, segmentăm electoratul. Vedeți că sunt puștii care votează pentru prima dată. Sunt cei mai tineri, nu adolescenți, tineri, care au mai votat odată, dar care au alte așteptări de la viață și care au alt limbaj și au alt tip de sensibilitate, alte curiozități. Hai să le oferim altceva. Și mergem ceea ce se numește în teoria comunicării campanii paralele. E impropriu spus, că paralele înseamnă că nu se întâlnesc deloc. Ele se întâlnesc până la urmă într-un rezultat final, dar înseamnă că pentru fiecare public tu spui altceva, spui altfel. Da. Nu denaturezi, nu minți altceva, în sensul că le vii cu alte argumente pentru aceeași idee. Dar ei nu lucrează. Știți cu cine lucrează? Văd cunoștințe, rude, nepoate, nepoți. Da. Deci, aparatele
când
noastre...
Când văd o reclamă în asta politică pe YouTube, abia aștept să treacă la 5 secunde să dau skip. Cine se uită la o reclamă politică pe YouTube dacă ea nu e făcută pentru oamenii care se uită pe YouTube? Care suntem din ce în ce mai mulți.
Așteptați să vă vină, închideți mesajul, da?
Da, exact. Vine publicitatea lor politică, îi dau skip. Ce stau eu să mă uit la prostia lor? Și atunci avem o problemă de comunicare, nu? Ăștia vorbesc prost, nu zic nimic, iar noi nu vrem să aflăm de ei și iarăși o să ajungem la vot și o să ne uităm ca muța în calendar.
Nu știu să spună niște lucruri din care oamenii să înțeleagă, să lege cu propriile lor probleme de viață și să învețe câte ceva. Știți cât de, ce impact mare are un mesaj instructiv? Cei care ne urmăresc râd acum, mai ales dacă se elevi de liceu. Hai mă, lasă-ne cu instruirea asta, că debat la captus profesorii. O să vadă ei mai târziu că am dreptate. Ei sunt sătui până aici de să ne instruim. A ne instruim înseamnă a învăța ceva. Dintr-un mesaj în care înveți ceva, băi, nu îl uiți toată viața. Eu țin minte lucruri interesante pe care mi le-a spus un profesor sau altul la liceu sau la facultate, țin minte și unde stătea. Era lângă sobă când vorbea, era la fereastră. Deci mi-a rămas pe vecie pentru că am învățat ceva. Am avut o revelație atunci, o trezire intelectuală. Băi, uite-mă, lucrurile se pot vedea și așa.
Deci elevia de la Iași, o să țină minte pe Ecaterina Andronescu, cum le-a spus cu...
Și-au bătut joc de ea pentru că au simțit că își bate joc de ei. Veni să se le spună lor de ce sunt importante software-urile în lumea de azi. Incredibil. Să nu știi unde te duci și ce să le spui.
Dar ce o să rețină generația mea despre Rareș Bogdan? Ce ar trebui să înțeleagă generația asta despre Rareș Bogdan, care s-a infiltrat, din punctul meu de vedere, perfid într-o televiziune de știri pe un post care semăna jurnalist, de unde era clar că este incubat pentru a fi făcut om politic și acum este pus în fruntea unei liste politice la Partidul Național Liberal. Iar despre el alții oricum nu se mai aude nimic. Doar el este scos în față și a fost, cum să zic, băgat acolo și pregătit pentru alegerile astea.
Acum, ce să vă spun? Mișcarea făcută de PNL cu Rareș Bogdan e o mișcare inteligentă din perspectiva marketingului electoral. Nu din altă perspectivă.
Doar ca marketing pur.
Ca marketing pur. Marketing dar moral... înseamnă tehnică și strategie de vânzare. Cum vinzi imaginea unui om, da? Cum îl faci pe om să vină să voteze cu cine vrea, adică să cumpere imaginea, un bun simbolic, imaginea lui Rareș Bogdan.
L-au luat pe Rareș Bogdan, l-au băgat acolo și unde se mai uită niște oameni
pentru
și
pentru că, fiți atent aici, peste tot în lume, de câteva decenii bune, 2-3 decenii, dar noi am ajuns mai târziu, sunt niște tendințe în comunicarea politică și electorală. Una este spectacularizarea. Devine totul spectacol. Există și o carte a lui Schwarzenberg, Statul Spectacol. Totul e pe show, da? Oamenii vor spectacol. Ce vreau și pe vremea romanilor? Pâine și circ. Nu spuneau așa romanii? Dă-le pâine și dă-le circ. Circul e spectacol. Altă tendință este marketizarea. Ce vor ăștia, vor asta, asta dă-le. Deci eu mă adaptez la o nevoie depistată prin research, da? Fac cercetare de piață, aud, îmi dau seama ce vor ăștia și le dau un produs construit pentru așteptările lor. Și al treia este personalizarea. Așa. Deci nu mai contează atât de mult partidul, doctrina, concepția despre cea mai bună societate posibilă. Nu. Individul. cine e purtătorul de mesaj. Și individul ăsta trebuie să aibă niște calități. În primul să fie notoriu. Vedeți, Dragoș Bogdan avea avantajul ăsta. Este notoriu.
Nu avea până când nu a fost pus acolo.
Păi, de acord, dar când a plecat din realitatea TV era deja cunoscut. Doi, are discurs. Are, știe să se aprindă. Are o combustie internă. Spune lucrurile. Adică arată ca un om care crede în ce spune. Și știți de ce? Un om care crede în ce spune începe să strige. Că se revoltă. E revoltat cu adevărat. Nu pot să zic, să știi că nu sunt de acord, mă dezamăgești. Nu pot să zic așa.
Adevărul că și dumneavoastră, dacă mi-ați spune fix același lucru pe care mi l-ați spus mai devreme...
Palton.
Pe tonul ăsta.
Da, da, exact. Domnul, nu m-ați crede. Da, se folosește. Ce bă, ăsta și-a scris dinainte. Vine și recit aici. Deci Rares Bogdan are această
combustie. Deci o chestiune de ambalaj.
Da, care îl recomand. Da, ambalajul. Păi Obama, Obama a fost un produs perfect de marketing politic, scuzați-mă.
Ca și Trump.
Ca Trump, nu știu, da, pentru publicul lui care l-au ales.
Notorietate, da, spectacol, personalizare. Da,
așa. Exact. Așa e și aici. Deci oamenii au alte nevoi decât acum câteva decenii sau un secolul trecut. Deci oamenii ăștia s-au adaptat la epocă. Și trăim într-o epocă în care se vrea spectacol, în care se vrea persoane cu carisma, știi, și care să aibă discurs frumos, incitant, și dacă e și notoriu cunoscut. N-ați văzut în Italia un mare comediant, un artist de comedie, un actor de comedie. În Ucraina, cine a ieșit?
Actor de comedie.
Actor de comedie. Deci oameni care au deja un postament de notorietate la care se adaugă capital de simpatie. Ne place de el, domne. E simpatic.
Și nu ați spus nicio secundă, nicăieri, cuvântul competență.
Nu, n-am pus-o, fiindcă oamenii nu mai votează competență. Ați auzit de epoca post-adevăr?
Nu.
E doar în cod de adevăr. Nu mai contează. S-au prăbușit toate autoritățile cognitive, adică acele autorități care spunea, bă, ăsta știe mai mult ca mine. Cine? Preotul, pastorul sau omul de știință, profesorul sau medicul. Acum se duc ăștia la medic și spun, vreau și eu să-mi dați cutare. Păi de ce? Am cutare, de unde știi? De pe internet. Păi da, lasă-mă să te consult, n-am nevoie, știu mai bine, dă-mi aia că e compensată. Dom'le, măcar tensiunea să-ți iau, lasă-mă, dom'le, că am aparat acasă, dă-mi aia mai repede. Deci lucruri pe care mi le spun medicii. Medici, eu mă duc des la medici să le vorbesc de comunicarea cu pacientul.
Și asta se aplică și la politică.
Absolut. Deci nu mă interesează că ăsta e competent, că are vreo teorie adevărată în cap, vreo concepție umanistă.
Că a făcut o facultate adevărată, nu, că are un CV, că a muncit în domeniul ăla.
Ca să vedeți pe ce stăm. Necazul și scare la români și alții fac marketing politic. Dar băi, frate, până când ajung la putere, până încep să guverneze, ai noștri fac tot timpul. Ai noștri tot timpul să țin de marketing. Uitați-vă, și când ăștia care sunt acolo la putere, de 2 ani de zile, PSD, ALDE, sunt la putere și fac marketing politic în permanență. Ei n-au luat o măsură, n-au făcut o investiție publică, n-au schimbat ceva din tot ce au promis.
Chiar, a început un șantier important în ultimii 2 ani?
Nu, nimic, nothing. Deci, sunt oameni care nu sunt pregătiți să guverneze o țară, dar știu să cucerească puterea. Păcălind, mințind, manipulând, făcând frumos, artistic, ole.
Bine, dacă mă întrebați acum cine e ministrul la transporturi, nu pot să vă zic că s-a schimbat de vreo 5 ori, cred că în
ultimii 2 ani. Da, este ăla pe care l-au dus înapoi.
Cook, iarăși?
Cook.
Tot el?
E domnul Cook, care face un fel de propagandă electorală indirectă, ci că merge să
inaugurează șantiere degetul,
da? Să vadă în ce stadiu sunt. Să vadă...
A fost pe șantiere de pe care au dispărut utilajele în 2 zile. Da,
exact. Păi vedeți ce înseamnă marketing politic? S-au dus, au pus utilajele, a venit domnul Cook, l-au filmat, l-au dat pe știri la televiziune, după care au luat utilajele, l-au dus în altă parte, că domnul Cook mai avea o vizită planificată. Asta este marketing politic. Minciună
pură.
Pură, cap-coadă.
Dar după 2-3 zile au venit acolo totuși reporterii, au arătat că, uite, nu mai sunt utilajele acolo, dar mesajul la publicul votant al...
Salut! S-a zburat dus. Gaia cu Mațu. Gata. Nu mai stau să vadă urmările.
Dar știți ce... Totuși, acum că suntem pro sau contra PSD, e secundar că e important. Este totuși un partid mare. Și te aștept ca un astfel de partid mare să aibă suficientă resursă de oameni încât să aibă o ofertă pentru toate categoriile.
Dacă are și o politică de cadre. Dacă nu are, degeaba are resurse. Poate sunt pe bancă în Cismigiu. Nu-i bagă nimeni în seamă. Deci un partid mare presupune construcție de partid, presupune politică de cadre, adică de resurse umane, cum să spun.
Să crești oamenii în partid.
Sigur.
Păi și atunci, înseamnă că au rămas în așa pană de idei că a trebuit să facă și aceeași mânărie ca PNL-ul, să-și aducă un jurnalist?
Păi șmecherii care conduc acum n-au idei, nu că au rămas în pană de idei, n-au avut niciodată.
Cum credeți că au convins-o PSD-ul pe Carmen Avram să renunțe la o carieră impecabilă aproape?
Ori au promis o funcție mare și probabil tot undeva la Bruxelles, deci pe bani mulți stai degeaba acolo și faci shopping. Ori i-au dat o sumă foarte mare. Altfel nu văd cum. Pentru că ea nu era genul de om care să se lase manipulată în cazul ăsta, mințită că noi schimbăm România și o facem mai bună. Nu. S-a dus pe un interes clar și se vede de cum joacă. Domnul Bugnici.
Ochii ei nu spun ce zice gura.
Bravo.
La cât o știu
ochii
eu pe
ei contrazic ce spune gura. Se vede? Și nu o cunoașteți personal, eu nu o cunosc. Dar în 40
și
ceva de ani...
Eu n-am vorbit niciodată despre chestia asta și m-am ferit cât am putut de subiect, dar cred că până și noi jurnaliștii ajungem să fie nevoie să ridicăm arma. Din păcate. Cu toții ținem cu dinții ăștia care mai facem un pic de presă să nu ne băgăm. Să-i lași pe ei. Bă, dar când vezi un fost coleg cu care ai luptat cot la cot, cu care ai mâncat blid, adică ne miroseam unii altora tocana de cartofi de la prânz.
Da.
Da? Și am avut multe discuții cu Carmen despre foarte multe lucruri. Când o vezi într-o astfel de situație, te întrebi, bă, ce s-a întâmplat? Asta este prima întrebare. Oare ce s-a întâmplat acolo? Eu n-am nicio discuție cu Carmen, dar pur și simplu sunt uimit.
Domnul pentru că în principiu, orice om se poate schimba. Trebuie să-i dăm dreptul să se schimbe. Dar însă în cazul pe care îl spuneți, nu cred că e pur și simplu s-a convertit.
Dincolo de schimbare, e o chestie de bază pentru orice jurnalist că noi știm clar că noi nu ne pocăim. Jurnaliștii nu se pocăiesc la politică. Pentru un jurnalist nu există pocăință la politică.
Dacă își iubește meseria și dacă și-o respectă.
Nici, nu, e,
dar
din,
dacă
de,
o
percep
doar
meserie,
ca pe o trambulină pentru altceva, why not?
Da. E mai mult de atât. Eu nu cred că există o conversie pentru un jurnalist la politică. Nu se poate chestia asta. Nu dacă trăiești o viață, o carieră de
eu
genul
ăsta... Eu n-am cunoscut-o. Îmi pare bine că dumneavoastră veniți cu date personale, pentru că e important să cunoști omul. Dar eu, care am peste 40 de ani în învățământ și mi-au trecut prin mână mii și mii de tineri, cam știu să mă pricep la oameni.
Așa. Adică,
lăsăm comedia modestiei deoparte, nu mă bag în jocul ăsta. Știu.
V-au trecut câțiva prin mână, ca să-i
înțelegeți. Mi-au trecut câțiva. Și știu să citesc ce spuneți dumneavoastră. Congruența dintre comunicarea verbală, paraverbală și non-verbală. La Carmen Avram nu cred când spune ce spune. Nu cred. Nici cum îi sună vocea.
Îi e jenă. Ochilor le e jenă.
Ochii ei să rușinează. Iar vocea o trădează că nu crede în ce spune. E tonul ăla voalat al omului care spune că trebuie să spună ceva.
Cum vi se pare când s-a dus, a vorbit, am înțeles, cu niște bătrâni de prin Oltenia și le-a spus bătrânilor să vorbească cu copiilor, că sunt tineri care se duc cu drapelul de gât în Piața Victoriei și nu știu pentru ce se duc acolo și...
E o ticăloșie ce face. Aia nu mai e propagandă. Pentru că propaganda politică sau electorală înseamnă valori politice, domnul Bucnici. Să te duci să le vorbești despre libertate, despre egalitatea în fața legii, despre egalitatea în fața morții, pentru că nu suntem egali nici în fața morții. Dacă eu păsesc ceva acum, eu stau la 10 minute de spitalul de urgență Floreasca. Știți la cât stau alții? La sute de kilometri de primul spital de urgență, dacă e la Poiana Mărului sau la Mândra, în Făgăraș. Până ajunge la spitalul din Brașov și lasă ce găsește acolo. Până ajunge la spitalul din Brașov, moare cu zile. Lasă că n-are uliță să intre salvarea să o ia din casă. Trebuie să se ducă trasă de ai familiei până la șosea unde poate să intre salvarea. Oamenii ăștia n-au aceleași șanse să se salveze de la moarte, cum le am eu și dumneavoastră, care stăm în București. Deci, vorbește oamenii despre egalitatea în fața morții și a vieții, egalitatea în fața legii, egalitatea în fața școlii, a învățăturii, egalitatea în fața adevărului, a frumosului și a binelui. Să avem toți aceleași șanse să ajungem la ele. Asta este, într-adevăr, o viziune politică. Nu. El zice, du-te, spune copiilor ca să nu mai iasă, că nu știu pentru ce să iasă. Adică păcălește-l pe ăsta ca să-i păcălească și el pe nepoții lui.
Și în realitate nu fac altceva decât să facă și mai largă și mai adâncă falia de care noi vorbeam data
exact,
trecută.
Exact, oribil. Noi când vorbim aici, de multe ori poate părem excesiv de moralizatori. Moralizăm, pentru că punem, evaluăm evenimentele, persoanele, după o grilă morală, da? De valori morale. Care înseamnă bine-rău, înseamnă cinstit-necinstit, sincer-nesincer, etc. Poate tinerii care ne urmăresc, mai ales cei care încă n-au trecut de 19 ani, sunt pe la 17-18 ani, când încă se coagulează conștiința lor morală, pot să zic că, bă, ăștia niște expirați, ăștia iar ne supără cu morala. Suntem să tuidă, ne moralizează, taică-mi-o face morală. Maică-mea se uită urât la mine. Ăștia de la școală ne țin tot timpul discursul moralizatoare. Când aud de morală, vreau să le spun un lucru și o să vadă că am dreptate de peste câțiva ani. Există trei vârste mari în viața unui om. Există vârsta estetică sau etapa estetică, când suntem centrați pe plăcere, suntem centrați pe ce-i frumos, estetic, da? Și cum ne îmbrăcăm și cum arătăm, suntem preocupați de aspectul nostru, aspectul altora, ne plac forme, ne plac, uite ce pectoral are băiatul ăla, uite ce fese are fata aia. Deci ne uităm unii după alții după forme. Asta înseamnă estetic. Și plăcerea, principiul plăcerii. Dom'le, la un moment dat intrăm în etapa etică, când încep valorile morale să fie mai importante decât cele estetice.
De ce?
Păi, în primul rând, pentru că intrăm în câmpul muncii, unde începem să avem șefi, ierarhii, deadline-uri, proiecte, obiective. Și în care modul în care ne comportăm vis-a-vis cu obiectivele astea și cu șefii ăștia ne caracterizează și încep să ne definească.
Ăștia sunt oamenii care ne urmăresc pe noi.
Da, fiți atent ce vă spun. Și pe urmă mai intervine un eveniment care te face să intri în etapa etică. Căsătoria. Când simți că depinde de tine altă ființă. Nu numai partenerul, copilul care apare și începi să te gândești la el, devii responsabil, devii o ființă morală. Iată deci că vine o vârstă și o să le vină și lor când nu o să mai facă doar ce le place, vor face și ce trebuie. Și vor face tot mai mult lucruri care trebuie să fie făcute și tot mai puțin lucruri care le-ar plăcea să le facă, dar nu le pot face pentru că nu mai au timp. Și ultima etapă e etapa religioasă. Asta e o clasificare, nu e de la mine, e de la un mare gânditor danez, Søren Kierkegaard, un filozof important, și care vorbește de a treia etapă, etapa religioasă. Că nu înseamnă neapărat Dumnezeu, dar înseamnă de regulă devoțiune. Pentru o idee, pentru spiritualitate. Și pentru o cauză, pentru o idee, pentru o divinitate. Deci, lucrurile astea sunt inevitabile. Îi rog frumos să se gândească cu anticipație, să facă un exercițiu de inteligență și de imaginație sau un exercițiu de imagine, cum zicea premierul României acum câțiva timp.
Cum?
Exercițiu de imagine, a vrut să spun exercițiu de imaginație. Așa? Da. Și să gândească anticipativ că va urma această etapă în viața lor și că ce vorbim noi acum este foarte important. Sunt ăștia oameni morali? Sunt responsabili pentru alții, să simt ei responsabili pentru ulița lor, pentru satul lor, pentru orașul lor, pentru țara lor, sau îi doare în 14 și vor doar să căpătuiască ei. Oamenii ăștia n-au ce căuta în viața politică, sunt niște impostori care au găsit o haină de om politic, s-au băgat în ea și ne mint pe noi că sunt oameni politici. Nu sunt oameni politici, sunt niște bișnițari.
Există costume suficient de ieftine și la H&M. Poți să pui un costum pe tine, da, cu o cămașă albă și o cravată ieftină,
din păcate.
Și ai o față, dacă vrei, de om civilizat, dar tu poți să fii analfabet.
Exact.
Și atunci, hai să facem un experiment ăsta. Ne uităm la cameră și zicem așa, eu sunt, valorile mele sunt astea, noi ne uităm în oglindă, la cameră, la ce vrem noi, valorile mele sunt astea. Asta îmi doresc eu și în funcție de, că am stabilit că asta vreau eu și asta îmi doresc și către asta tind, cam ăștia ar trebui să fie oameni care să mă reprezinte. Poate avem printre cei care se uită la noi și oameni suficient de curajoși încât să-și asume ei schimbarea asta și
să ducă să spună, vreau să vă ajut, pun umărul.
Da.
Vreau să vă ajut să ieșiți.
Exact.
Da.
Și să strângă suficientă experiență politică apoi să și candideze, domne. După măcar un pic de carieră.
Păi da, mai sunt 2 ani până la alegerile prezidențiale, după care urmează alea parlamentare. Deci să se gândească tot timpul că dacă nu apar alții pe placul lor, pot fi ei înșiși pe placul lor. Și să se
mare
intre
lucru.
În joc. Da.
Mare lucru. Eu cred că am obținut și ceva bun, deși pare destul de gri treaba, că este mocirloasă, fetidă.
Maronie.
De bine de rău e ceva șansă și trebuie să-i rugăm mai mult ca niciodată pe cei care se uită la noi să meargă ei înșiși o dată la vot, după ce se documentează, să vorbească cu prietenii lor și apropiații lor despre politică, dar să încerce să înțeleagă ce vor și al alții. Mi se pare mai important ca niciodată, eu chiar încerc să înțeleg, caut un PSD-ist, v-am mai zis chestia asta, caut un om de la PSD să mă convingă ce e bun în ce vor ei. Să-mi vândă...
Fără să mintă. Fiindcă dumneavoastră știți să-l înghesuiți cu întrebări.
Da. Dacă știți un PSD-ist, dacă aveți un prieten PSD-ist pe care l-ați recomandat să vorbească despre ce înseamnă ce-și doresc ei, dar la fel și de celelalte partide. Cred că după alegerile astea europarlamentare aș vrea să-i cunoaștem.
E interesant, da.
Aș vrea să auzim un pic care e filozofia lor, pentru ce se duc ei la partid. Ce vor să construiască? Ce fel de țară? Că în afară de asta, că să apărăm România de Europa, hai să fim serioși, avem noi alte probleme mai la est. Mai la est, nu la vest. Nu la vest e problema, problema e dincolo.
Da.
Și deocamdată m-aș opri aici. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit alături de noi.
Cu plăcere.
Dacă vreți să mai vedeți pe domnul profesor Borțun, spuneți-mi la comentarii cam ce ați vrea să mai zică, pentru ce ați vrea să-l mai aducem, dar să știți că eu mai am niște idei în minte, mai avem lucruri de scos de la noastră.
Da, dar să propună și ei teme, subiecte.
Bineînțeles.
Da?
Și gândiți-vă că astea nu sunt perisabile, rămân și se mai văd. Și da. Pot să revină la ele dacă au dubii și ceva mai încolo să vadă dacă nu cumva am mințit. Aici se poate verifica.
Exact.
Domnule profesor, mulțumim încă o dată.
Cu plăcere.
Le mulțumim și celor care ne-au urmărit, indiferent de platformă, indiferent că ne-ați ascultat în autobuz, în mașină, acasă, la căști, la serviciu, în timp ce trebuie să faceți altceva.
Și eu le mulțumesc.
Și nu uitați să ne dați un like, un share și un subscribe, că așa se face pe internet. Iar până data viitoare, încercați să gândiți și să verificați dacă e adevărat ce vi se spune. Numai bine!